ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსვენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გესაუბრებით თბილისში გამართული საპროტესტო გამოსვლების შესახებ. შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, მიმოიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიოს პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა „კავკასიურ გზაჯვარედინს“. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საპროტესტო აქციები საქართველოს დედაქალაქში 11 აპრილს დედაქალაქის სამ ადგილას პრაქტიკულად ერთდროულად განახლდა. 15 საათზე პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი აქცია სამ ნაწილად გაიყო და ორი მიმართულებით საზოგადოებრივი ტელევიზიისკენ, შემდეგ რუსთავი ორი შენობისკენ და ავლაბრის მეტროსკენ დაიძრა. რუსთაველის გამზირის გარდა გადაიკეტა ქეთევან წამებულის გამზირი და კოსტავას ქუჩა. ოპოზიციის წინასწარი გეგმების მიხედვით საყოველთაო დაუმორჩილებლობა დედაქალაქში ორ შაბათიდან უნდა ფართომასშტაბიანი გახდეს.
საპროტესტო მანიფესტაციის სამნაწილად გაყოფის პირობებში პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია საპროტესტო აქციების მთავარ ცენტრად რჩება. ყველაზე ხშირადაც სწორედ აქ ისმება შეკითხვა იმის შესახებ, რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს საპროტესტო მღელვარება და რა შედეგით შეიძლება იგი დასრულდეს. ამასთან დაკავშირებით ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ 11 აპრილს პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილ მოქალაქეებს განუცხადა, რომ აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ ოპოზიცია დასახულ მიზანს მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომას არ მიაღწევს.
ჩვენ არ უყურებთ ამ პროცესებს, რა თქმა უნდა, უსაშოლოდ გაგრძელებულს და ამიტომ ამბობთ, რომ ორ შაბათს ყველა გუნდზე კაცი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური მობილიზება, რომ დავიწყოთ მაქსიმალურად ორგანიზებული და გაშლილი ფრონტი საპროტესტო აქციები მთელი ქალაქის მასშტაბით. არ დაიხალოთ, ჩვენ ერთმანეთი უნდა გავაძლიეროთ. ეს არის ბრძოლა ბოლომდე.
ბრძოლა ბოლომდე ორშაბათიდან ახალი ძალით უნდა გაიშალოს. სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ფარგლებში კი ისეთივე პარალიზებული უნდა აღმოჩნდეს სახელმწიფო დაწესებულებები, როგორც პარლამენტი, აღნიშნავს ეკა ბესელია. პარლამენტის პარალიზებასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთა კომენტარი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მისი განმარტებით ორშაბათიდან საკანონმდებლო ორგანო ჩვეულ რეჟიმში შეუდგება მუშაობას. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მხარეთა შორის კონფრონტაცია კიდევ უფრო გამწვავდება, ძნელი სათქმელია. მანამდე კი 12 აპრილს საპროტესტო აქციაზე ერთგვარი შესვენება ცხადდება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ოპოზიციის ლიდერებმა საგანგებო თათბირზე მიიღეს. საქართველოს გზის ლიდერ სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინეთ.
ზოგი იყო მომხრე იმისი, რომ გაგრძელებული და ყოდა, ზოგი რომ ჩვენ ამ რელიგიურ დღესასწაულს თაყვანისმცემთ, როგორც საჭირო იყო, და გადავწყვიტეთ ესა, რომ ხვალ არის რელიგიური დღესასწაული, ხალხს უნდა ოჯახში, უნდა ეკლესიაში და არ არის საჭირო ჩვენ პოლიტიკური რაღაცა უხერხულობა შემოვიტანოთ ამ დღესასწაულში.
ეს 12 აპრილს. დღეს კი 11 აპრილს ოპოზიციის ლიდერები და საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები თავიანთ გამოსვლებში მოსახლეობა სააკაშვილის ხელისუფლების ნაკლოვანებებზე უმახვილებდნენ ყურადღებას.
ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა, ჩვენ არ ვაპირებთ არავისთან არაფერზე საუბარს, გარდა ერთი საკითხისა. მიხეილ სააკაშვილი უნდა გადადგეს. ეს მოზუნდი დიდი ასოების წერი აქ და ეს იქნება ერთადერთი უცვლელი მოთხოვნა. მიხეილ სააკაშვილი წავიდეს, ვინაიდან მას შექმნა დანაშაულებრივი ავტორიტარული რეჟიმი, მისი მართველობის პირობებში არაერთი ადამიანი იქნა მოკლული მშვიდობიანობის პერიოდში ქუჩებში. მან დაკარგა საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიები. მან არაერთი ათიათასობით ადამიანი გამოაქვეყნა ციხეებში უდანაშაულოდ, ხოლო მკვლელები შეიწყალა.
ასე მიმართა აქციის მონაწილეებს კონსერვატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა. სტრატეგია არ იცვლება. საქართველოში არსებული კრიზისის განმუხტვის საშუალებებზე დიალოგი შეიძლება. კრიზისის განმუხტვის გზად ჩვენ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომას მივიჩნევთ. თუ სხვა გზაც არსებობს, შემოგთავაზონ და ვისაუბროთ, აცხადებს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანიაკი იმას განმარტავს, რას ნიშნავს დიალოგის საჯაროობა. საქმე ისა რომ ხელისუფლებამ ოპოზიციის პირობა საჯაროდ ამ შემთხვევაში იგულისხმება ტელევიზიის დიალოგის წარმოების შესახებ პრაქტიკულად დაბლოკა. აი რა განაცხადა 10 აპრილს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ.
ჩვენ მხარს უჭერთ დიალოგს და არა სატელევიზიო შოუს და არა ინფორმას, რომელიც საზოგადოებაში გამოიწვევს მუხტის გაზდას და არა მუხტის შემცირებას.
დავუბრუნდეთ ირაკლი ალასანიას განმარტებას დიალოგის მიზანშეწონილი ფორმის შესახებ.
როდესაც საუბრობ ჩვენ საჯაროდ, ეს არნიშნავს რა თქმა უნდა, რომ ეს უნდა იყოს ტრანსპარენტული, ყველამ უნდა იცოდეს რეალურად ვინ ხდება, როგორ ხდება, ეს უბრალოდ დღეს არსებული ვითარების ლოგიკაა, სხვანაირად არ მოხდება, იმიტომ რომ საზოგადოება მაშინ შეიძლება შეცდომაში შევიდეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, შესაძლოა თუ კი ეს შეხვედრა შედგებოდა, ან შედგება, ეს იქნება ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. ბუნებრივია, ეს ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა დაფიქსირდება მედიის მიერ, სად არის შეხვედრის ადგილი, ეს დეტალები გაირკვევა და მოლაპარაკება ამაზე შეიძლება.
დიალოგის შინაარსი სატელევიზიო კამერების მიღმა ოღონდ საზოგადოებისთვის სანდო და საპატივცემულო ადამიანების თანდასწრებით. ასეთია ფორმულა, რომელსაც დიალოგისთვის ოპოზიცია ხელისუფლებას თავაზობს. დონამ ჯედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შაბათს ღამით ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის წინ ოპოზიციის მიერ დამონტაჟებული სცენა და ტექნიკა რამდენიმე ათეულმა პირმა დაარბია. შემთხვევიდან რამდენიმე საათის შემდეგაც ადგილზე სამართალდამცავები არ გამოჩენილა. ღამის 12 საათზე ოპოზიციის ლიდერები, რომლებმაც რამდენიმე საათის წინ ორ შაბათამდე დაშალეს აქცია, პარლამენტის წინ შეიგრიბნენ და საგანგებო ბრიფინგი მოაწყვეს, რომელიც სამაუწყებლო კომპანია მაესტრომ გააშუქა პირდაპირ ეთერში. შემთხვევის ადგილი მოინახულა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო გელაშვილმა.
შაბათ საღამოს პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციის მონაწილეებს ოპოზიციის ლიდერებმა განუცხადეს, რომ აქციები ორ შაბათს განახლდებოდა. მიტინგი დაიშალა, ადგილზე მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დარჩა. ცოტა ხანში ადგილზე ქალაქის დასუფთავების სამსახურის მანქანები გამოჩნდნენ. როგორც პარლამენტის წინ მყოფმა თვითმხილველებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად გამოჩნდა რამდენიმე ათეული ხელკეტიანი ადამიანი, რომელმაც დაარბია როგორც სცენა, ისე იქ დამონტაჟებული ტექნიკა. მომხდარის შემდეგ შუაღამისას პარლამენტის წინ მოქალაქეებმა კვლავ დაიწყეს შეკრება. ერთ მომენტში ისინი ძლიერ გააღიზიანა იმან, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმავალი მსუბუქი ავტომანქანიდან უცნობმა პირებმა შეკრებულთა გასაგონად რამდენჯერმე დაიყვირეს მიშა მაგარია. ოპოზიციის ლიდერებმა ხალხს მოუწოდეს არ აყოლოდნენ პროვოკაციას. მოვლენის თვითმხილველი საქართველოს წევრი ნათელა მაჭავარიანი რადიო თავისუფლებას უყვება ნანახის შესახებ.
დუბინკები, კარტობილი და თანყვითელი ფორმები ჩასული, თვითონ ალაგებდნენ. და რო უთხარით ჩვენ რომ რატო შვებით ამას, რატო ანგრევდა, ნუ ესე გვიბრძანეს რომ აალაგეთ, უკანასწრით დაამტრიეს მანქანები, ასაჯახებდნენ და ისე ამტრებდნენ აემჯებირებს.
თქვენ როგორ ძან მოვიდნენ, როგორ დამლაგებლები?
როგორ დამლაგებლები? ეს იცით როგორ იყო, რომ ჩვენ უთხარით რომ ხვალ ხალხს გამოუცხადა ოპოზიციამ, რომ რახან ხვალ ბზობა დასვენების დღე იქნება რაღაცა და მერე ეს თვითონ შესთავაზეს რომ დაელაგებინათ ეს ისა და აი ამ იმით მოვიდნენ და ჩვენ სრულიად შემთხვევით ქაშვეთთან გინდოდა შესვლა ქაშვეთში, აქ სემნებთან შეხვედრა ქონდა სალომეს და შემთხვევით გავიგონეთ ეს ხო და გადმოვცვით ირაკლი ბათიაშვილი და მე უკვე ხალხი მოვიდა პოლიტიკური პარტიები და აი ეგ იყო. მარა ვეღარ გაბედეს მე იმ დუბინკების ხმარება.
ყובה საქართველოს ქსის წევრი ნათელა მაჭავარიანი. მისი თქმით დარბევაში 40-50 ადამიანი მონაწილეობდა. დარბევის მოწმე იყო საქართველოს ქსის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც, რომელიც როგორც მისმა თანაგუნდელმაც აღნიშნა, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ პეტერ სემნებისთან შეხვედრიდან გამოვიდა რუსთაველზე.
სახე ქონდათ დამალული და ლეწავდნენ ყველაფერს და ჩვენ სანამ მოვედით და სანამ დაინახეს რომ ლიდერი მოდიოდა ირაკლი ბათიაშვილიც იყო და დაუწყეთ ყვირილი, მანამდე აგრძელებდნენ თავიანთ საქმეს ნაგვის მანქანებთან ერთად, ძალიან შეთანხმებულად, როგორც ჩანს მუშაობდნენ, როგორც მე მახსოვს 7 ნოემბერი, ზუსტად იგივე სტრატეგია იყო, არაფერი ახალი.
დღევანდელმა შემთხვევამ 2007 წლის 7 ნოემბერს დილით მოშიმშილეთა დარბევა გაახსენა გოგა ხაინდრავასაც, რომელიც მაშინ პარლამენტის წინ იმყოფებოდა და დააკავეს კიდეც.
თუმცა ლაბადებში გადაწყობილი ვითომ გამოწყობილი ვითომ დასუფთავების სამსახური 7 დილას მოვარდა აქ და პრაქტიკულად ისეთივე ვითარება დალეწეს და ამტრიეს და ერიენ მოშიმშილეებს.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ალიანსის საქართველოსთვის წევრი დავით უსუფაშვილი რადიო თავისუფლებას უცხადებს, რომ მისი პირველი მოთხოვნა არის ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნება.
მე რამდენადაც ვიცი, ეს ყველაფერი ჩაწერილია იმ კამერებით, რომელიც დამონტაჟებულია რუსთაველის გამზირზე. ამიტომ ამ წუთში ჩემი პირველი მოთხოვნა ესა, რაც შეიძლება სწრაფად ეს ჩანაწერი იქნეს გადაცემული ტელევიზიით და ჟურნალისტებსაც მოგეწეთ საშუალება ნახოთ ვიდეო ჩანაწერი, რა მოხდა, ვინ იყო და ვინ ჩაიდინა ეს ამბავი. ეს არის ცეცხლთან თამაში ძალიან სერიოზულ დონეზე.
სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ქალაქის მერიას თავად მიმართა თხოვნით დაელაგებინათ გამზირი. შაბათს ღამით ინციდენტის შემდეგ მან უკვე პოლიციას მიმართა თხოვნით მისულიყვნენ ადგილზე და შეესწავლათ ვითარება.
ძალიან უცნაური პასუხი. პატრულის ხელმძღვანელობა პასუხობს, რომ ძალიან ბევრი დანაშაული ამაღამ ქალაქში და ყველა ჯგუფი გასულია და მას არ აქვს დრო. იმავე პატრულზე შინაგან საქმის ხელმძღვანელობა უპასუხობს, შეხავთია შული გულბრძოლად, რომ ისინი აქ ვერ გამოუშვებენ პოლიციას, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ამ პოლიციას მომიტინგები მიაყენებენ შეურაცხყოფას და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ვთქვათ, თავდაპირველად შეურაცხყოფა მიაყენეს მომიტინგებმა დამლაგებლებს.
სუბარი თვლის, რომ პოლიცია ადგილზე უნდა მისულიყო და შეესწავლა მდგომარეობა. სუბარმა სამართალდამცავებისგან მოითხოვა მათ მიერ დამონტაჟებული ვიდეოკამერებით გადაღებული ჩანაწერები, თუმცა ტექნიკური მიზეზის მოშველიებით მას ჩანაწერების დილით მიწოდებას დაპირდნენ. სუბარმა გამოთქვა ეჭვი, რომ შესაძლოა ეს კადრები მოგვიანებით დამონტაჟდეს კიდეც. შაბათს ღამით მომხდარის გამო ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ალიანსის საქართველოს წევრი მამუკა კაციტაძე შიშობს, რომ მომხდარი ვითარებას კიდევ უფრო დაძაბავს.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მხრიდან არანაირი ხელისწაცდენა არ მოხდება, მაგრამ ნერვი არის ნერვი, ადამიანის არის ადამიანი და შეიძლება გაწდეს ეს მომენტი და მერე ეს გადაიზრდება აბსოლუტურად სხვა დინამიკაში და სხვა პროცესში და მე უფრო სახელმწიფო ხვალინდელი ბედი მაღელვებს ამ შემთხვევაში ვიდრე მომიტინგეების ან ხელისუფლების ურთიერთ დამოკიდებულების საკითხი და მტკვარ მართლის მომენტი რა.
განუცხადა მამუკა კაციდაძემ ჩვენს კორესპონდენტს ნინო გელაშვილს შემთხვევის ადგილზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა ვნახოთ რა ხდება რეგიონებში. გადავინაცვლებთ ბათუმში, იქ ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მუშაობს.
ოპოზიციური პარტიების აჭერის ორგანიზაციის ლიდერები და წევრები დედაქალაქში იმყოფებიან. თბილისის საპროტესტო აქციას პარტიის აქტივისტებთან ერთად შეუერთდა ზურაბ ნოღაიდელიც. პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის იყო ერთადერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც ბათუმში მიტინგი დაგეგმა. მიტინგი თეატრალურ მოედანზე გაიმართა ადმინისტრაციულ შენობებთან ახლოს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ მახრაძე 9 აპრილის ბათუმის მიტინგს თვალყურს თავდაპირველად უმაღლესი საბჭოს შენობიდან ადევნებს. იგი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები არასერიოზულია.
20 წლის განმავლობაში მსგავსი მიტინგები სხვადასხვა მიზნით დებოდა. რასაკვირველია, სიფხიზლე არის საჭირო. მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს არ გამომივიდეს ტრაფარეთულად ნათქვამ, რომ ქართველი კაცი გონიერია, ქართველი ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანია, როგორც სხვა ზოგჯერ უკეთესი, ზოგჯერ უარესი. მე არ მაქვს ისეთი წარმოდგენები, რომ ქართველმა ქართველს ესროლა, ფრანგი თუ ესვლის ფრანგს რა, ქართველი რასაკვირველია. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში მოაქციოთ, მათ შორის არჩევნები. მოხდა ადამიანი საპრეზიდენტო არჩევნები, მოხდა ადამიანი საპარლამენტო არჩევნები, მოხდა რა საქართველოს. ამის შემდეგ ერთი წლის თავზე ამისვე განმეორება და მოთხოვნა, ფიქრობთ, რომ არასერიოზულია.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ მახარაძე ვარაუდობს, რომ ოპოზიციას დიალოგის სურვილი არ აქვს.
მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია თვითონ ლიდერს შედის ჩიხში, იმიტომ რომ აი დიალოგის დაწყების მთავარ პირობად მიიჩნევს პრეზიდენტის გადადგომას და ასეთი რამ არც ერთ ქვეყანაში ხელისუფლებას არ მიუღია, არც მიიღებს ამას, რომ აი დავჯდები თუკი პრეზიდენტი გადადგება და ეს იქნება ჩადებული, არა? მაშინ დიალოგი რაღაც საჭიროა, პრეზიდენტი გადადგებოდა და დაიწყებოდა თავიდან ყველაფერი. და ისეთ რამეს აყენებს, რომ ოპოზიციას თვითონ არ უნდა დიალოგი და გეტყვით რატომ არ უნდა. საკმარისია, რომ აი ნორმალური დიალოგი წარმართოს, რომ აღმოჩნდება, რომ ოპოზიციას ბევრი საქმეები აქვს. ამიტომ არ უნდა ეს დიალოგი. ამაში ღმაწამს, ეს მე ღმაწამს და მათი კმედები ამის მაჩვენებელია.
უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი პეტრე ზამბახიძე კი ოპოზიციას პოლიტიკურ კულტურას უწუნებს.
პეტრე, პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ მუშაობს სათანადოდ, არა აქვს მას იმის რესურსი, რო არჩევნებიდან არჩევნებამდე იმუშაოს საზოგადოებას გააცნოს თავისი შემოქმედება, ესე ვთქვათ, აჩვენოს ის თუ რისი გაკეთება შეუძლია, დაარწმუნოს იმაში თუ რითი მოდის და რას დაპირდება ამ ადამიანებს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა დაიჯეროს და ირწმუნოს, რომ ეს ჯგუფი, თქვათ, პოლიტიკური, ანუ ეს პარტია, ან შესაბამისად მეორე რომელიღაც ორგანიზაცია, უკეთესია, თქვათ, სხვა დანარჩენზე და სწორედ მას დაუჭიროს ხარი. ესეთი რამ არ კეთდება სამწუხაროდ, ძალიან დაბალი პოლიტიკური კულტურა აქვს ჩვენ საერთოდ აი პოლიტიკურ ოპოზიციას და არ არის მოთმენის კულტურა. ეს ვერ კეთდება თუ არ კეთდება, არ ვიცი რატო ხდება ესე და გამონახული აქვს თითოეულ ესე პოლიტიკურ პარტიას იოლი გზა, როდის გადადგეს ერთი თანამდებობის პირი თქვა და ამით ყველაფერი შეცვალოს. ბუნებრივია, ეს არასერიოზულია, არასწორია და სხვასთავიდანაც ეს არის კონსტიტუციის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ, ქვეყნის და მოსახლეობის საწინააღმდეგოდ, რადგანაც არჩევნები ერთი წლის წინ გაიმართა არჩევნები და დაიდო დასკვნები, რომ ეს არჩევნები ლეგიტიმურია და არანაირი პრობლემა ამ თვალსაზრისით არჩევნებს არ შექმნია და ბუნებრივია სხვა ასეთ პერიოდთან სწორედ დღევანდელი ჩვენი ვითარების შედარება არ შეიძლება.
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი უჩა ოქროპირიძე ამბობს, რომ შესაძლოა საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებს სხვა დატვირთვა გარეძალებმა მიანიჭონ.
ჩვენს ჭალებში დიდ მეგობარსა და ძმას დადებული აქვს მუშტი და ვისატაკოს ცხვირში ერთი სული აქვს. ყველაფერია მოსალოდნელი ასეთ სიტუაციაში. როდესაც თავზე იღებ, რომ შეკრიბო ამ საქართველოს დედაქალაქში, მის ცენტრში ამდენი მოქალაქე, ხალხი, რომლის გაკონტროლება და ის სხვათაშორის ჩემი საზრით ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ ინტერესი და სხვადასხვაობა ძალიან დიდი. მაგრამ აი ასეთ დამოკიდებულებაში რა სიტუაციაშიც ვართ ახლა საერთოდ დაძაბული ურთიერთობაში რუსეთთან, ის გამოჩნდებიან ჩემი საზრით ძალები, რომლებიც ეცდებიან, რომ რაღაც პროვოკაციას მიცენ გასაქანი.
აჭარიდან საპროტესტო აქციებზე აქტივისტების გამგზავრება ჯერჯერობით არ დაგეგმილა. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა უნდა მიიღონ. თუმცა მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ მათი სოციალური შეჭირვება იმის შესაძლებლობას არ აძლევს, რომ თავიანთი პროტესტის მიზეზი დედაქალაქში გამოხატონ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა კი მიკროფონს დაუთმობ რევას საყევარეშვილს, იგი შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
პოლიტიკური აქციებით მოცული საქართველო ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნების რეიტინგში მოხვდა. საერთაშორისო ორგანიზაცია Global Integrity კორუმპირებული ქვეყნების რეიტინგში 46 ქვეყანას შორის საქართველოს 13 პოზიცია მიაკუთვნა. ქვეყანაში კორუფციის ინდექსი ორგანიზაციამ 59 ქულით შეაფასა. რეიტინგში საქართველოს გვერდით ნიკარაგუა და ჩინეთი არიან. პირველ პოზიციებზე აფრიკული ქვეყნები სომალი და ანგოლა განთავსდნენ. Global Integrity-ის მონაცემები 2008 წლის შედეგებს ეყრდნობა, რეიტინგის 300-ზე მეტ შეფასების კრიტერიუმს ითვალისწინებს. საქართველოს გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი კი შეიძლება შემცირებისკენ გადაისინჯოს. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-ის პროგნოზით, მზარდი პოლიტიკური დაძაბულობა ხელისუფლების ინვესტორების ნდობის შენარჩუნებასა და ეკონომიკური ვითარების დაბალანსებას გაურთულებს, რაც რუსეთთან ომის შემდეგ მსოფლიო ფინანსური კრიზისის ფონზე ერთხელ გაჭიროებით მოხერხდა. Fitch-ის პროგნოზით რეცესია საქართველოს გადამხდელ უნარიანობას, საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის ზრდისა და ზომიერი სავალუტო რეზერვების ფონზე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს. სააგენტო ვარაუდობს, რომ ამ რისკების განეიტრალება იმ საერთაშორისო დახმარებითაც ძალიან გაჭირდება, რომელიც საქართველოს რუსეთთან ომის შემდეგ მიიღო. Fitch Ratings-მა ნეგატიური პროგნოზის მომლოდინეთა სიაში ქართული კომერციული ბანკების რეიტინგებიც გადაიყვანა. რეიტინგის კლება ავტომატურად ემუქრება Fitch Ratings-ის შეფასების მქონე 4-ვე ქართულ ბანკს: Progredit Bank-ს, VTB Bank-ს, საქართველოს ბანკსა და TBC Bank-ს. ბოლოს Fitch-მა საქართველოსა და ქართული კომერციული ბანკების რეიტინგი შარშან 8 აგვისტოს ომის დაწყებისთანავე შეამცირა. მაშინ ანალოგიურად მოიქცა მეორე უმსხვილესი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-იც. Fitch-ის რეიტინგის კლების მომდინარე ერთ-ერთ ბანკში, TBC ბანკში ქართულმა აქციონერებმა მიმდინარე კვირას საკონტროლო პაკეტი დათმეს. აქციების 65% 6 უმსხვილესი საერთაშორისო ინსტიტუტის ხელში გადადის. ახალი აქციების ემისიის ხარჯზე ბანკის აქციების 20%-ის ფლობელები ევრობანკი და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია გახდებიან. ჰოლანდიური FMO აქციების 3%-ს დაისაკუთრებს, გერმანული DEGI კი წილს 10%-ამდე გაიზრდის. დარჩენილ აქციებს დაახლოებით 12% TBC ბანკის ახალი თანამფლობელები, ამერიკის უმსხვილესი კერძო JP Morgan ბანკი და ბრიტანული საინვესტიციო ფონდი Ashmoney გაენაწილებენ. ამგვარად TBC ბანკმა ფინანსური ტურბულენტობის პირობებში ზურგი გაიმაგრა. რამდენიმე თვიანი კლების შემდეგ მიმდინარე კვირას საწვავის ფასმა ზრდა დაიწყო. ამ ეტაპზე ფასები ზრდა, რომ პეტროლ ჯორჯიას ვისოლის და სოკარის ხელში მხოლოდ რეგულარისა და დიზელის საწვავს შეეხო. ნავთობი იმპორტიორები ფასების მატების მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე პროდუქტის გაძვირებას ასახელებენ. მათი მონაცემებით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ბარელი ნავთობის ღირებულება $10-12 გაიზარდა. ფასებს ჯერჯერობით ინარჩუნებს ლუკოილ ჯორჯია, თუმცა მომავალი კვირიდან ფასების კორექტირებას არც ამ კომპანიაში გამორიცხავენ. იმპორტირებულ ნავთობზე ღირებულების ზრდის პარალელურად ფასები ადგილობრივმა საშუალო ზომის კომპანიებმაც გაზარდეს. რაც შეეხება წვრილ ბენზინ გასამართ სადგურებს, მათ ფასების მატება ნაკლებად შეეხოთ. ბენზინზე ფასების მატების ერთ-ერთ მიზეზად პოლიტიკური რისკების გაზრდაც სახელდება, თუმცა ჯერჯერობით ფასების კორექცია მინიმალური ფარგლებშია. თუმცა მიმდინარე კვირას პოზიცია აშკარად დაკარგა ქართულ მალარმა, რომელიც კვირის ბოლოს დოლართან მიმართებაში 1.79-ის ნიშნულამდე დაეცა. ხელისუფლებისა და ექსპერტების ნაწილის გაფრთხილება აქციების პერიოდში საინვესტიციო აქტივობის დაცემის შესახებ ჯერჯერობით არ დასტურდება. სწორედ აქციის დაწყების დღეს არაბულმა დაბიჯ გუფმა კეპიტალ ვოსტოკს $5 მილიონ ფინანსური რესურსი გამოუყო. სამწლიან საკრედიტო ხაზს კომპანია კორ სტანდარდ ბანკის მეშვეობით მიიღებს და პირველი სკოლის უკან მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობას მოახმარს. ამ კორპუსში ბინებს თავუკაშვილის ქუჩის 50 ნომერში დანგრეული სახლის მაცხოვრებლებიც. სულ 24 ოჯახი მიიღებს. კომპლექსის მშენებლობა 2010 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს და პროექტი ჯამში $11 მილიონი დაჯდეს. 10 აპრილს კი ფარავნის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასა და თურქულ კომპანია Urban Energy შორის შეთანხმება გაფორმდა. შეთანხმებას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა და ანადოლუ ჯგუფის ენერგეტიკული ჯგუფის დირექტორმა მოაწერეს ხელი. 78 მეგავატიანი ფარავნის ჰესი ფარავნის ტბაზე აშენდება. პროექტის განხორციელებაში $120 მილიონი ინვესტიციის განხორციელებაა დაგეგმილი. სულ კი ანადოლუ ჯგუფი საქართველოს ეკონომიკაში $1 მილიარდამდე ინვესტირებას გეგმავს. ეს ჯგუფი შვილობილი ეფესის მეშვეობით საქართველოში უკვე აკონტროლებს სასმელების კომპანია ნატახტარს. აქვს ინტერესები კოკა-კოლა ბოთლერ ჯორჯიაში. თავისი საავტომობილო დივიზიონის მეშვეობით წლების განმავლობაში ყიდდა საქართველოში კიას და ლადას მარკის ავტომობილებს. მის სტრუქტურაში შემავალი აბანკი აკრედიტებს საქართველოში ბიზნესის მქონე ასეულობით თურქ ბიზნესმენს. ანადოლუ ჯგუფის სიმძლავრეებზე იწარმოება იმ თურქული საკანცელარიო ნაწარმის უდიდესი წილი, რაც საქართველოში იყიდება. ანადოლუს სასურსათო დივიზიონი აწარმოებს ქართულ ბაზარზე დამკვიდრებულ ბევრ საკვებ პროდუქტსაც. სწორედ ასეთი მძლავრი სამრეწველო საფინანსო ჯგუფი აპირებს საქართველოში $1 მილიარდის დაბანდებას. ამერიკულ ნავთობკომპანია ანადარკოს კი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო შესაძლოა შავი ზღვის სამ ბლოკზე ნავთობის მოპოვების ლიცენზია ჩამოერთვას. კომპანიას ქართული მხარის მოთხოვნით ამ ბლოკებზე ძებნაძიების ფაზის დასრულების შემდეგ ბურღვა უნდა დაეწყო, რაც ანადარკომ ფინანსური კრიზისის გამო ვერ განახორციელა. ლიცენზიის ჩამორთმევის შემთხვევაში კომპანიამ სახელმწიფოს განხორციელებული კვლევის მასალებიც უნდა გადასცეს, რომელთა ღირებულება $100 მილიონამდეა. ანადარკოს შავი ზღვის აუზზე ნავთობის მოპოვების 25-წლიანი ლიცენზია 2000 წელს გადაეცა. რასაპირებს კომპანია ამ ეტაპზე ჯერჯერობით გაურკვეველია. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის მოამზადა მარინა ვაშაყმაძემ.
მიმდინარე კვირა 6 აპრილით დაიწყო. 9 აპრილამდე ორი ოდე დღე იყო დარჩენილი და ქართული პრესის მთავარი თემა საპროტესტო გამოსვლებისთვის მზადება რჩებოდა. გაზეთი მთელი კვირა ორშაბათს ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელთან დავით ბერძენიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. 9 აპრილის აქციის ინიციატორები უკვე დაფიქსირებული არიან. ეს არის ჯგუფი, სადაც წამყვანი ფიგურები არიან გაჩეჩილაძე ბურჯანაძე, კონსერვატორები და ოქროაშვილის პარტია. ასევე მათთან ერთად არიან სალომე ზურაბიშვილი, კობა დავითაშვილი. ჩვენ ამ ფორმალურ ინიციატორებს შორის არ ვართ. ასევე არ არიან ეროვნული ფორუმი და ლეიბორისტული პარტია. ჩვენ ახევრის წინ დანიშნა ამ ხალხმა 9 აპრილის აქცია და ჩვენ მის ინიციატორობაში არ შევეცილებით, უთხრა გაზეთს დავით ბერძენიშვილმა ორშაბათს. 8 აპრილს კი რეზონანსი წერდა. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერებმა გუშინ ოფიციალურად განაცხადეს, რომ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორებს შორის იქნებიან და სხვა ოპოზიციონერებთან ერთად აქციის მშვიდობიანად წარმართვაზე პასუხისმგებლობას იღებენ. ხუთშაბათამდე ქართული პრესა უხვად აქვეყნებდა პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების მოსაზრებებს 9 აპრილს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით. ორშაბათს პოლიტოლოგმა სოსუცის კარიშვილმა კვირის პალიტრას უთხრა. პრობლემის არსი სხვაგან არის საძიებელი. ის არა მარტო სისტემაში, არამედ ჩვენსავე ცნობიერებაშია. ქართველებს მოგწონს, როდესაც პატრონი ყვავს და ერთ-ერთ ყველაზე სალანძღავ სიტყვადაც უპატრონო მიგვაჩნია, რადგან უპატრონო თავისუფალს კი არ ნიშნავს ჩვენთვის, არამედ მიუსაფარს. ამიტომაც ბოლო 18 წელია 90%-ით ვირჩევთ პატრონს და მე 90%-ის ნებითვე ვაგდებთ. ამის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ არჩევნებს სრულიად უპასუხისმგებლოდ ვეკიდებით და ხელისუფლებასთან ერთად არჩევნებში გამარჯვებულს ძალაუფლებასაც უმტკივნეულოდ და უპრობლემოდ ვაძლევთ ხოლმე. არადა ხელისუფლება და ძალაუფლება ქართულ ენაში შესანიშნავად არის გამიჯნული. მთავრობას უნდა ჰქონდეს ხელისუფლება, ძალაუფლება კი ხალხს ეკუთვნოდეს. უთხრა გაზეთს სოსოცის გარიშვილმა. რა იქნება ხვალ? ასეთი იყო წინასაც 9 აპრილო კითხვები ქართულ გაზეთებში. პრესა წერდა მოსალოდნელი პროვოკაციებისა და გართულებების საშიშროების შესახებ. ცდილობდა გაერკვია აქციის ორგანიზატორთა კონკრეტული გეგმები და ხელისუფლების დამოკიდებულება. უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გივით არგამაძემ გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: ყველაფერს აქვს თავისი კონსტიტუციური ფორმა და ყველაფერი ამაში უნდა ჩაედიოს. ბუნებრივია მათ ექნებათ სრული შესაძლებლობა საპროტესტო აქციები განახორციელონ. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია ეს იქნება აღკვეთილი. აქციის წინ პრესა ასევე წერდა რაოდენ დიდია ამ აქციის მიმართ საერთაშორისო ინტერესი. 9 აპრილის აქცია არა მხოლოდ ქართული მედიის ინტერესის სფერო იქნება, არამედ პარლამენტთან მიმდინარე მოვლენებს უცხოური მედიაც გამადიდებელი შუშით დააკვირდება. როგორც ოპოზიციური პარტიების პრესსამსახურებში აცხადებენ, თბილისში თითქმის ყველა წამყვანი უცხოური მედია საშუალების კორესპონდენტია ჩამოსული, წერდა რეზონანსი. საქართველოს და ქართული პრესა 9 აპრილისთვის ემზადებოდა. 24 საათის ერთი პუბლიკაციის სათაური კი ამგვარი იყო: საცხრა აპრილო შეგონებები აქტივისტებს, პოლიციასა და დიპლომატებს. 9 აპრილს გამოსული გაზეთები უკვე რუსთაველის პროსპექტზე მიმავალ აქციის მონაწილეებს დაეწია. 10 აპრილიდან კი ქართული გაზეთები საპროტესტო აქციების დღიურებსა და რეპორტაჟებს აქვეყნებდნენ. აი ერთი ამონარიდი ახალი თაობის რეპორტაჟიდან. მიტინგი უკვე დაწყებული იყო და სიტყვით დიდი გრეჩიხა იგივე ლევან გაჩეჩილაძე გამოდიოდა: ჩემო ჯიგრებო მოვედით. ეს ფრაზა მის სეფე სიტყვას წითელ ზოლად გასდევდა. მართლა ჯიგარი ბიჭია ეს გრეჩიხა, ისმოდაში გადაშიგ აჟიტირებულ მომიტინგეებში. კაი ბიჭი რომ არის, ამიტომ ვერ გახდა პრეზიდენტი, იყო შედარებით პესიმისტი მომიტინგის პასუხი. შემდეგი გამოსვლელი ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია იყო. და კიდევ ერთი ამონარიდი: ჩვენი მცირე დაკვირვებით მასის ყველაზე დიდი რეაქცია მოჰყვებოდა ხოლმე შეძახილს მიშა წადი და ვინც ეს დროულად გააცნობიერა გამოსვლას ამ ჯადოსნური ფრაზით ასრულებდა. გაზეთი ვერსია კი წერდა: ყველაზე გვიან აქციაზე ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. სხვადასხვა ყველაზე მხურვალე და ომახიანი ტაშიც სწორედ შალვან ათელაშვილმა დაიმსახურა. ნესტან კირთაძემ კი აღნიშნა, რომ აქციის ორგანიზატორები არ არიან, მაგრამ ყველაზე მეტი მათე თქმით, რადგან 2003 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული საპროტესტო მუხტი დღემდე სწორედ მათი მოტანილია, წერდა ვერსია სტატიაში სათაურით: აქცია არ დაიშლება, უბრალოდ სხვადასხვა ფორმას მიიღებს. წუხანდელი ღამე ოპოზიციამ კვლავ პარლამენტთან გაატარა და მთელი ღამე გადაკეტილი იყო მოძრაობა, წერს შაბათის რეზონანსი სტატიაში სათაურით: ისევ დარბევა თუ ნაძალადევი დიალოგი. შაბათს ქართული გაზეთები კვლავ რეპორტაჟებს აქვეყნებდნენ მანიფესტაციებიდან: თუ სააკაშვილი არ გადადგა, მაშინ 4 წელი უნდა ვიყოთ ქუჩაში. ხალხს სამუშაო მაინც არ აქვს და ვირბინოთ, რა გვიჭირს. მოჰყავს ალიას მიტინგის ერთ-ერთი მონაწილე სიტყვები: რა დიალოგი? ან მე ვერ გავიგე, რას ამბობენ ეს ადამიანები, ან ჩვენ ქთვლიან იდიოტებად. აქვეყნებს რეზონანსი დავით გამყრელიძის სიტყვებს. შაბათის ახალი თაობის პირველ გვერდზე გამოტანილი მთავარი კითხვა კი ამგვარია: მორიგდებიან თუ არა პრეზიდენტი და ოპოზიცია?
მარიამ ჭიაურელს გადავცემ ახლა მიკროფონს. ის უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს, საქართველოს პრესა კი გაგაცნოთ მარინა ვაშაყმაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
პუბლიკაციების სიმრავლის გამო ყურადღებას გამომახვილებ ინგლისურენოვან მედიაზე მით უმეტეს, რომ ის ტრადიციის ამბობს მეტ ინტერესი ჩენს საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, ვიდრე თუნდაც ფრანგულენოვანი ან გერმანულენოვანი გამოცემები. New York Times-ი ისეთ ისეთ მეორე დღეს ბეჭდავს თბილისში გაგზავნილი კორესპონდენტის კლიფორდ ლევის რეპორტერს. თუ მისი წინა სტატია მომხერალ გიორგი გაჩეჩილაძის ტელეპროექტს მის საგანს ეცხნებოდა, პარასკევის ნომერში აღწერილია 9 აპრილის საპროტესტო აქცია თბილისში. ჟურნალისტი მკითხველს უწინარესხოვლის აუწყებს, რომ დემონსტრანტები პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომას მოითხოვენ და რომ აქციებმა საგზნობი დაძაბულობის მიუხედავად მშვიდობიანად ჩაიარა. ოპოზიციის ლიდერები და New York Times-ის ამ სტატიაში დასახელებული არიან ლევან გაჩეჩილაძე და ირაკლი ალასანია. მოყვანილია ასევე 1-2 რიგითი დემონსტრანტის შეფასებები. Ormoset Sameti წლის Nino Tsitlidze sumushavar pedagogs, amerikeli jurnalististvis utkvams, rom pirlvat miuvita saprotesto aktsiaze mas mere, rats antisabjota demonstratsiebshi monatsileobda. Saakashulma tsaiqo chemi Abkhazeti da Samkheti Oseti, chven kartolebi amaqi khalkhi vart. Ase tamtsirebas veravidant. Lideri romelmats omi tsaago unda gadadgeso. Ambobs Nino Tsitlidze, romlis mosasrebasats New York Times-shi vetsnobit. Კითხულს ზედისეთ მეორე დღე აწვდის თბილისში თავისი კორესპონდენტის რეპორტაჟს გაზეთი Wall Street Journal-ის. ოპოზიციონერებიდან ჟურნალისტი სამანდა შილციც ირაკლი ალასანიას და ლევან გაჩეჩილაძეს ასახელებს. მოხავს გაჩეჩილაძის სიტყვები, რომ ოპოზიცია სხვა გზა არ აქვს. ციტატა: აქ ბოლომდე უნდა ვიდგეთ, სანამ არ წავა იუდა პოლიტიკური ასპარეზიდანო. კითხულობთ Wall Street Journal-ში. Financial Times-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორიც უძღვება ოპოზიციის გეგმაზე, რომ საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტს პრეზიდენტის გადადგომამდე. თუმცა იქვე მოყვანილი ექსპერტების ვარაუდი, რომ აღდგომის დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად დემონსტრაციებში მონაწილეების რიცხვი იკლებს. Financial Times-ი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური არეულობა საქართველოში შესაძლოა კარგად ეწერებოდეს კრემლის გეგმაში. მოსკოვი, როგორც ცნობილია, არც მალავს, რომ სურს პროდასავლური ორიენტაციის სააკაშვილის გადადგომა. სტატიაში მოყვანილია საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ეკატ ყეშელაშვილის განცხადება, რომ რუსეთმა დამატებითი ჯარები შეიყვანა ახალგორის რაიონში, თბილისიდან 62 კილომეტრში, საქართველოს ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოსახდენად და ხელსაყრელი პოზიციის დასაკავებლად, რათა შესაძლოა საქმეში ჩაერიოს, თუ დემონსტრაციები კონტროლს აღარ დაექვემდებარა. საყურადღებოა, რომ ავტორიტეტიანი გამოცემა Stratfor Commentary დღევანდელ პუბლიკაციაში საკუთარ წყაროებზე მითითებით იუწყება, ციტატა:
რუსეთის ხელი მართლაც ურევია დღევანდელი საპროტესტო აქციების მხარდაჭერაში. დამატებით რუსეთის სხვა ზომებსაც მიმართავს, რათა მომცრო კავკასიურ სახელმწიფოს შეახსენოს თავისი იქყოფნა. აფხაზეთში Stratfor-ის წყაროები ბოლო ორი დღეა იუწყებიან გალის რაიონში რუსეთის ჯარების გადაადგილების შესახებ. თუმცა რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით საქმე ეხება ჩოვლებრივ როტაციას.
კითხულობთ გამოცემაში Stratfor Commentary. ყველა ზემოხსენებულ პუბლიკაციაში, ისევე როგორც Los Angeles Times-ის, Guardian-ის სტატიებში, წამყვანი სამაუწყებლო კომპანიების ვებსაიტებზე, ბუნებრივი ასახელებენ საპროტესტო აქციის მონაწილეების რიცხვსაც. თუმცა მონაცემები განსხვავებულია. ამიტომ ბოლოს წარმოგიდგენთ გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის ARD-ის საგანგებო ბლოგს. ის საქართველოში საპროტესტო აქციებს ეძღვნება და საყურადღებოა სწორედ ინფორმაციით დემონსტრანტების რიცხვის შესახებ. ბლოგის ავტორი სილვია შტვებერი გვამცნობს, რომ საქართველოში ოფიციალური წყაროები საპროტესტო აქციის 25,000 მონაწილეზე იუწყებიან, მაშინ როცა ოპოზიცია 100,000-ზე მეტ დემონსტრანტზე ლაპარაკობს. გერმანელმა ექსპერტმა Hans Gutbrodtmა კი ბლოგში მოყვანილი ინფორმაციით გარკვეული მეთოდის გამოყენებით დაადგინა, რომ დემონსტრანტების რიცხვი 65,000 შეადგენდა, თუმცა ცდომილება ამ შემთხვევაში 20% შეიძლება აღწევდეს. Gutbrodti და მისი კოლეგები კავკასიის კვლევის ინსტიტუტიდან თურმე მიმდებარე შენობების სახურავებიდან ითვლიდნენ პარლამენტის წინ დემონსტრაციაზე მისულებს. ამ ინფორმაციას ვეცნობით ბლოგზე, რომელიც გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის ვებსაიტზე ეძღვნება საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს.
მარიამ ჭიაურელმა მიმოიხილა გასულ კვირაში საქართველოს შესახებ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს შეგიძლიათ მოისმინოთ კავკასიური გზაჯვარედინი ერთობლივი პროექტი რადიო თავისუფლების ქართული, აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული რედაქციებისა. დღევანდელ გამოშვებას პრაღაში უძღვება ანდრეი ბაბიცკი.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Программа подготовлена армянской, грузинской, азербайджанской и русской службами радио «Свобода», «Свободная Европа». В программе принимают участие гость из Армении Степан Григорян, директор аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Из Тбилиси по телефону Вахтанг Майсая, политолог, Дом свободной мысли. И из Баку Лейла Алиева, Центр национальных и международных исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос к стране, которая сегодня после визита Обамы в Турцию чувствует себя пострадавшей. Я обращаюсь в Баку к Лейле Алиевой. Лейла, ну вот улучшение отношений между Армении и Турции, предполагаемое открытие границ. Более того, говорят, что Обама в своем выступлении 24 апреля, может быть, признает геноцид. Это все ставит, насколько я понимаю, Азербайджан, ну, если не в положение отодвинутого от какого-то, каких-то процессов примиренческих на Кавказе, то, по крайней мере, в общем, идет вразрез с его политикой, с его требованиями.
Да, ситуация на самом деле очень интересная. Действительно, в Баку наблюдается некоторая напряженность, вызванная визитом Обамы, особенно в прессе. Были заявления со стороны как оппозиции, так и неправительственных организаций, всяких общественных организаций и объединений, выражающих протест в связи с возможным открытием границы. Но на самом деле информации не так много по поводу того, что сейчас происходит, и, как всегда, гражданскому обществу и людям, так сказать, не посвященных в этот узкий круг принимающих решения, можно только догадываться о том, что на самом деле происходит за кулисами государственных процессов. На самом деле высоки слишком ставки в этой игре для того, чтобы так резко поменять геополитическую ситуацию. И есть какой-то, скажем, процент допущения того, что не могут идти переговоры об открытии границы со стороны Турции без того, чтобы увязывать это с проблемой Карабаха. Поэтому, так сказать, отношение к этому, тому, что происходит сейчас на Кавказе, такое, скажем, двоякое. Вот. И мы можем попозже поговорить о том, как на самом деле воспринимается вся эта ситуация в контексте сразу нескольких процессов. Это, с одной стороны, разрешение Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, с одной стороны, а с другой стороны переговоры об открытии границы между Турцией и Арменией.
Степан Григорян, ну вот мы слышали, что сказала Лейла Алиева, но мне кажется, что слово «Карабах» вообще не звучало в контексте этих, ну, скажем так, предложений Обамы, что проблема Карабаха была отодвинута от вопроса о восстановлении дипломатических отношений и открытии границ. Как вы считаете, действительно ли все-таки это будет увязано в некий единый комплекс или, скажем так, разойдется по разным линиям вот этот вот процесс улучшения отношений между двумя странами, Турцией и Арменией?
Логика развития событий последнего года была новой и достаточно интересной. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что вот как бы и Турция, и Армения, я имею в виду официальные стороны этих двух стран, как бы шли-то по следующему пути. Давайте не будем друг перед другом ставить предварительные условия. Ну, вы знаете, там мы требуем там признания геноцида армян, в частности, со стороны Турции. Турция, безусловно, увязывает нормализацию отношений с несколькими фактами, в том числе с вот, прогрессом вот, в разрешении Карабахского конфликта. И вот логика последнего года как раз была, мне кажется, достаточно динамичной и достаточно положительной. Попытаться развязать армяно-турецкие отношения от других очень сложных вопросов. То есть попытаться сделать так, чтобы третьи страны, например, в вопросе признания геноцида или третьи страны в вопросе разрешения Карабаха как бы меньше стали бы влиять. Вот логика развития была такая. Но и поэтому как раз вот Карабах, тема Карабаха вот на этих последних переговорах и во время того, как Обама был в Стамбуле, вот в Турции с официальным визитом, логика была такая, как бы давайте в сторону отодвинем этот вопрос и не будем армян-турецкие отношения жестко так завязывать на карабахский вопрос. Немножко как бы было ослабление требований Турции, со стороны Турции к Армении. Ну, конечно, надо прямо сказать, конечно, Азербайджан не мог так вот нейтрально смотреть на эти события, потому что у нас, знаете, такой регион, что все проблемы друг с другом взаимоувязаны. связаны. Поэтому и реакция вот в Азербайджане была такая, ну, скажем так, достаточно, мне кажется, эмоциональная и отрицательная вот к такому, может быть, быстрому разрешению армян-турецких отношений, быстрому открытию границы. Но в любом случае, мне кажется, динамика движения в этом направлении – это очень положительная. То есть пытаться открыть границу, пытаться улучшить отношения армяно-турецкие. Почему? Потому что к Турции доверие у Азербайджана очень высокое, поэтому вот представьте себе, что начнут улучшаться армяно-турецкие отношения, может быть, Турция может быть достаточно серьезным посредником и по карабахскому вопросу.
Никто не сомневается в том, что улучшение отношений – это, так сказать, позитивный процесс. А вот готова ли Армения как-то в этом процессе учитывать интересы и реакцию Азербайджана и не отвечать на эту реакцию каким-то противодействием, а попытаться, наоборот, так сказать, включить, может быть, Азербайджан в этот процесс?
Вы знаете, ну, если мы говорим об Армении, здесь разные группы есть. Конечно, официальному Еревану так легко на это согласиться будет немножко сложно, потому что есть давление общества, власти всегда находятся под давлением общества, но внутри общественных групп, неправительственного сектора, много есть людей, которые говорят, что да, конечно, даже небольшой прогресс в карабахском вопросе, он бы, конечно, помог бы развязать армяно-турецкие отношения. И еще об одной мысли бы хотел сказать, связанной с тем, что, к сожалению, в силу того, что мы внутри нашего региона не всегда можем договориться, очень часто внешние факторы становятся значительными. Например, в переговорах Обамы с Турцией вопрос армяно-турецкого вектора отношений не столь был важен, сколько важен Обама-турецкие проблемы. То есть у Турции с США в последнее время есть немало проблем, и вот если там они договорились, а я согласен с уважаемой Лейлой, что у нас мало информации, по крайней мере на сегодняшний день, да, пока нету, но обязательно она выйдет наружу, эта информация, и если они там договорились, то вполне возможно это отразится положительно на армяно-турецких отношениях. Если Турция и США по совсем другим вопросам, по проблемам Ирана, России, Ирака, да, не договорятся, то, может, и у нас будут проблемы. Вот, к сожалению, отсутствие этой культуры друг с другом решать вопросы, а как бы не звать на помощь третьи стороны, приводит к тому, что вот мы очень часто ждем, вот что же заявит Обама 24 апреля, или ждем, как договорились Обама с Кюлем.
Вахтанг Майсаев, Тбилиси. Вахтанг, ну, реакция Грузии, в общем, достаточно нейтральна на все эти события, но, насколько я понимаю, сегодня Армения, если процесс действительно пойдет в намеченном направлении, Армения очень значительно усиливает свои позиции, у нее появляется окно в мир. При том, что Турция сближается в значительной мере с Россией, она является вторым после Германии экономическим партнером Москвы, и это может усилить Армению и усилить позиции России в регионе. Поэтому, мне кажется, реакция официального Тбилиси при внешнем нейтралитете, в общем, должна быть, ну, по крайней мере, настороженной. Я не прав?
Спасибо за вопрос. Я хотел поприветствовать моих коллег в Баку и в Ереване. Я бы посмотрел на это, пока еще в Тбилиси об этом еще не комментируют, потому что у нас хватает своих, так сказать, внутренних забот. Тем более, что уже 9 апреля и уже началось массовые, так сказать, митинги у нас в Тбилиси. Так что, наверное, так сказать, наше общество или политический истеблишмент скоро будет осознавать вот данный контекст. В более, так сказать, глобальном смысле, я думаю, что, так сказать, данный подход, то есть урегулирование уже экономического торговых отношений между Арменией и Турцией, это все равно, так сказать, будет полезным итогом для всего региона, потому что это уже будет стимул, так сказать, для развития более, так сказать, экономических и торговых отношений. И Грузия в этом контексте все равно не теряет свой, так сказать, статус. Быть, так сказать, главным транзитным, так сказать, пунктом и энергетическим, и торговым, я бы сказал, причем для развития регионального сотрудничества. Во-первых, так сказать, я должен сказать, что да, это может быть более будет усилена позиция Турции. Тем более, что Турция сейчас предложила новую, так сказать, политическую платформу. Это Кавказская платформа по сотрудничеству и политической стабильности. Это в политическом плане. И еще открытие, так сказать, торговых отношений между Турцией и Арменией более открывает, так сказать, новую роль Турции в регионе, то есть на Южном Кавказе. И в этом контексте роль Турции может балансировать, так сказать, влиянием России в этом регионе. И в этом контексте это будет улучшать ситуацию, политическую и геополитическую ситуацию в самом регионе. То есть это будет какой-то баланс сил, тех внешних сил, которые, так сказать, сейчас как раз ведут в борьбу за доминирование и гегемонию в нашем регионе. Еще идется вопрос о открытии железнодорожного пути Халкалаки-Карс, который тоже можно так вот привязать вот с теми, так сказать, тенденциями, которые сейчас просматриваются в отношении турецко-армянских взаимоотношений в этом плане.
Лейла Алиева, Баку. А вот нельзя ли посмотреть на это все немножко с другого ракурса? Вот давайте подумаем о том, что Турция действительно, как сказал Вахтанг, входит как участник, как центр силы, приходит на Южный Кавказ. Турция – наиболее близкий партнер Азербайджана. Это, соответственно, у Азербайджана появляется новый источник политического влияния на Южном Кавказе. И в долгосрочной перспективе это может очень сильно облегчить Баку, ну, скажем, как решение каких-то проблем, каких-то вопросов.
Ну, на самом деле, все наоборот. Я думаю, что если Турция будет открывать границы без принятия во внимание ситуации в Карабахе, без учета национальных интересов Азербайджана, то тогда она добьется отдаления Азербайджана от себя. И более того, значит, большего сближения Азербайджана, возможно, с Россией. Кстати, я не думаю, что роль России усилится сейчас, если Турция свои отношения с Арменией исправит наоборот. Но я думаю, что вообще с самого начала попытка отвязать отношения армяно-турецкие, армяно-азербайджанских, скажем, она была направлена на то, чтобы усилить влияние Турции, особенно экономическое, в Армении. Вот. Поэтому произошло бы, если откроются границы, то, конечно, это усилит влияние экономическое Турции, а, соответственно, и политическое на Армению. И я думаю, будет оно снижать. Но это долговременно. И снижать роль России на принятие решений в Армении и так далее. То есть это как бы, с одной стороны, позитивный процесс. Позитивный в том плане, что он помогает сбалансировать роль разных игроков в регионе. В принципе, может когда-нибудь привести и к долгосрочной перспективе, к более мирному сосуществованию трех республик. Но на самом деле, в кратковременной перспективе, ведь что такое было вот это прекращение экономических связей. На самом деле, это очень важный момент мирной дипломатии. В каком смысле мирной дипломатии? Потому что одной из причин конфликтов в регионе была потеря чувства взаимозависимости, прямой зависимости республик друг от друга, как последствия постсоветской централизованной экономики, когда страны очень мало осознавали, насколько они завязаны друг на друга и зависят друг от друга, потому что все экономические отношения были опосредованы Москвой. Поэтому у Армении, например, не было ощущения, что Армения очень пострадает, если она испортит отношения с Азербайджаном. Можно спокойно, так сказать, зайти и оккупировать там какое-то количество территорий, а потом еще возмущаться, что, мол, экономическое эмбарго у нас вот нехорошо. Вот такая логика, это типично постколониальная логика, потому что за ней не стоит как бы такой естественной связки между политической составляющей и экономической составляющей взаимоотношений. Поэтому прекращение экономических отношений со стороны Турции и Азербайджана – это было своеобразное напоминание того, что на самом деле политика для того, чтобы получать какие-то экономические плоды экономического сотрудничества, нужно для этого все-таки устанавливать хорошие отношения в политической сфере. Это надо уважать своего соседа, надо уважать какие-то, следовать каким-то общим правилам поведения и так далее.
Лейла, вы очень жестко увязываете в пакет, да, насколько я понимаю.
Да, это, безусловно, пакетная вещь. Я вам честно скажу, что я действительно вижу. И мне кажется...
Ну, а это не тупиковый путь, как вы думаете?
Нет.
Потому что, сегодня, думаю, предположим, что для развязывания Карабахского узла необходимо, как я думаю, так сказать, довольно много времени. А вместе с тем отношения между странами не должны стоять на месте.
Нет, не обязательно. Построение доверия, тем более, что армянская сторона очень давно говорит о том, что Карабах – это, так сказать, все связано с нашими историческими отношениями с Турцией. Когда спрашиваешь, так сказать, почему Карабах и так далее, всегда это идет увязка с турецкими отношениями. Построение доверия поэтому не может идти только в одной плоскости или между двумя странами. Значит, здесь должен быть всеобъемлющий пакет по построению доверия. И я думаю, что сейчас, если достаточно прагматичными являются западные посредники, в том числе и Обама, и Европейский Союз, и ОБСЕ, то, в принципе, сейчас должно идти параллельное построение доверия на всех уровнях, то есть не только на уровне Армении и Турции. Если возможно в данном случае, значит, то же самое проводить на Карабахском фронте, ну, например, добиться каких-то мер по построению доверия между Азербайджаном и Арменией одновременно с тем, что происходит сейчас между Турцией и Арменией, тогда можно говорить о том, что это будет способствовать позитивному решению конфликта. Я не вижу, как однозначно или односторонне, или двусторонне, если хотите, открытие границ между Турцией и Арменией может создать благоприятный фон для решения Карабахского конфликта. Уже сейчас, например, идут... Почему в Азербайджане, собственно, была такая реакция? Потому что говорят, как только всерьез стали говорить о безусловном открытии границ, поведение, например, армянской стороны на переговорах стало гораздо менее гибким и менее компромиссным. Значит, резко изменилось, это тянуло за собой какое-то изменение поведения армянской стороны на переговорах по Карабахскому конфликту, не в лучшую сторону, опять же. Поэтому сейчас в Минской группе идет интенсификация тоже переговорного процесса. И я думаю, что если два процесса будут друг друга дополнять, вот тогда можно будет говорить о перспективе позитивной.
Степан, а что действительно армянская сторона, ну, как я понимаю, об этом говорила Лейла, восприняла перспективы установления дипломатических отношений с Турцией как своего рода легитимизацию армянского присутствия в Карабахе?
Я вообще хотел бы сказать, вот на следующее обратить внимание. Ну, во-первых, за этот короткий срок, за вот этот год такой динамичного развития армяно-турецких отношений, да, меньше года, что они очень динамично развиваются, честно говоря, я так принципиального изменения в официальной позиции Еревана не почувствовал. Но я хотел бы вот обратить внимание на одну вещь. Вот мы очень часто, это относится и к нам, и азербайджанцам, и к грузинам, да, мы очень часто не учитываем некоторые проблемы, они выпадают из контекста, да, выпадают из контекста, а потом мы думаем, почему у нас возникли проблемы. Я просто вот простой пример скажу. Значит, вот в Карабахе там вот начались серьезные политические процессы, там это может кому-то нравиться, кому-то не нравится, но результат этих серьезных процессов, это то, что мы называем, что вот попытка сецессии, там люди борются за свои права, там, за самоопределение. Между прочим, борьба за самоопределение никогда не означает обязательно отделение. То же самое были процессы в Абхазии, там, в Южной Осетии. Здесь есть сравнение, разница. Но что очень важно, вот, к сожалению, у нас очень часто мы не хотим замечать этого важного акцента. Конечно, в случае с Карабахом роль Армении немала. Но все равно там живут люди в Карабахе. Эти люди ставят какие-то серьезные вопросы, их пытаются как-то, ну, я не говорю полностью игнорировать, ну, вот как-то, грубо говоря, обойти. Если ты их пытаешься обойти, то это никогда не приведет к решению конфликта. То есть,
подождите, Степан, секунду.
Говори что.
Подождите, да. Давайте тогда, то, что в Карабахе живут люди, это прекрасно, то, что они какие-то вопросы ставят. Но есть те люди, которые Карабах считают своим домом, но живут не в Карабахе, и у них тоже есть вопросы не менее болезненные. Этих людей, так сказать, как? Надо обходить или не надо?
Нет, безусловно, не имеете права обходить. То есть, если вы хотите учитывать, например, точку зрения азербайджанцев, которые жили ранее в Карабахе и сейчас не живут, конечно, это надо учитывать, надо и решать и эти вопросы тоже. Я не об этом сказал. Я сказал об очень важном элементе, что если ты не признаешь права этого меньшинства, а признавать права, между прочим, совершенно даже не означает признавать там независимость, то это тогда, вот этот клубок тогда никак не развязывается. То есть я готов...
я говорю о том, что здесь очень много меньшинств задействовано, в том числе и меньшинство беженцев. Да, проблема, которая...
Меньшинство в меньшинстве.
Да.
Да. Не-не, я с этим согласен. Я просто как бы на эту деталь хочу особо вашу обратить внимание. И смотрите, начинаем с этих меньшинств. Поднимаемся к большинствам. Уже отношения, допустим, уровня Армения-Азербайджан сложные. Потом переходим еще к более высокому уровню. То есть у нас какая-то матрешка, значит, одно в другом стоит. Но научиться как бы слушать друг друга, слушать эти проблемы и так далее, тоже очень важно. И я здесь как раз хочу добавить вот к тому, что сказала Лейла Ханум, что, безусловно, меры доверия – это очень важная вещь. Как ни странно, в армяно-турецком векторе меры доверия более активно сейчас развиваются. Вы не представляете, какой активный диалог гражданских институтов двух наших стран. Но в армяно-азербайджанском не идет. И тут, конечно, параллельно надо этот процесс тоже делать. Просто я, к сожалению, не вижу, несмотря на то, что я сторонник быстрого компромисса, и вот по моим публикациям, я уверен, вы все знаете, к сожалению, в армяно-азербайджанском векторе по Карабаху, к сожалению, ситуация достаточно сегодня, ну, кажется достаточно пессимистической, поэтому ждать ли ее или сколько ждать, вот этот вопрос очень серьезный.
А вы знаете, я думаю, что здесь довольно легкий подсчет можно произвести. Вражда с Турцией отсчитывает себя с 15-го года. Вот посчитайте, сколько прошло времени для того, чтобы начался диалог. Я хочу обратиться в Тбилиси. Вахтанг, у меня такой вопрос. Вот сейчас, значит, разговор зашел о Карабахе. Сегодня у Грузии есть проблема Южной Осетии и Абхазии, да, территории фактически аннексированных. Давайте спроецируем эту проблему из армяно-азербайджанска и сегодня турецких отношений на Грузию. Смотрите, приезжает американский президент, говорит о том, что надо, значит, восстанавливать дипломатические отношения, и это воспринимается, ну, по крайней мере, армянской стороной, а судя по негативной реакции азербайджанской тоже, как определенная легитимизация статуса кво в Карабахе. Вот нечто подобное, как себе представляет Грузия, стала бы она обуславливать свои отношения с западным миром, с партнерами, обязательностью присутствия проблемы аннексированных территорий во всех дипломатических отношениях?
Спасибо, Андрей. Я хочу сказать, что после признания России и особенно Никарагуа, так называемых республик, то есть Абхазии, Южной Осетии, вопрос качественно изменился. То есть сейчас сопоставлять, так сказать, региональные конфликты, то есть Абхазии и Южной Осетии с Карабахом, я верю, так сказать, уже качественно уже другая ситуация и качественно уже невозможно. Так что в данном контексте, если уже идет вопрос поставлен на уровне, так сказать, России, взаимоотношения России и Грузии, то есть разрешение конфликтов, если оно такое есть в отношении в Абхазии и Южной Осетии. Что касается приезда Обамы в Турцию, то позиция США и особенно западных стран не меняется, потому что на саммите в Страсбурге было однозначно сказано, что страны-члены НАТО не будут признавать, так сказать, суверенитет Абхазии и Южной Осетии, и США в лице новой администрации тоже поддерживают данную позицию. Но самое главное, в январе между Грузией и США была подписана стратегическая хартия партнерства. И в этом контексте все уже зафиксировано. Так что в этом контексте, то есть позиция США в корне отличная, чем, так сказать, по отношению Нагорного Карабаха. Потому что США ни в коем случае не будет признавать суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Это однозначно. Ну, пока что на данном этапе. И надеюсь, что это будет продолжено в этом, в таком русле. И что самое главное, сейчас ситуация тоже, так сказать, не очень-то ровная и в самой Абхазии. Те тоже ощущают, так сказать, фактор аннексии. И все будет решать президентские, так называемые президентские выборы, которые пройдут в Абхазии 12 декабря. Потому что там тоже наметились, тоже такая турецкая, так сказать, направленность нынешнего, так сказать, президента Сергея Багапша. И так что в этом контексте здесь тоже будут, так сказать, проявляться некоторые взаимоотношения между Россией и Турцией.
Благодарю вас, Вахтанг. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», в которой принимали участие из Баку Лейла Алиева, политолог, Центр национальных и международных исследований, из Тбилиси Вахтанг Масая, аналитик, Дом свободной мысли, и из Еревана Степан Григорян, директор аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Вел программу Андрей Бабицкий. Спасибо всем участникам и всего вам доброго.
Дасрулда Колкуреули, Кавказский Урик Заджуаредини, Дасрулда Чуани Древандели Гадацема, Сромасад, Прави студия Шибидзина Рамишули Уцгобода. Момолал Шехот Рамдей Радио Тавису Плебисетерши.
ნახავთ.